جور چال بار کنو یوغ کن آچ کنو توق کن بره بکاول کن دلکه یساول کن قرغه ققمچی کن چمچوق چقمچی کن قرغول قزل کن دملره uzun ekan. Qadim o'tgan zamonda chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ular dunyoda farzand yuzini ko'rmay juda ham kambag'al yashar ekanlar. Chol o'tin sotib puliga biroz g'alla olib kun o'tkazar, daladan o'tin tashiyverganidan orqasi jo'vur, ya'ni bir umr yelkasida o'tin tashiyverib yelkasi yag'ir bo'lib ketgan ekan. Shuning uchun ham kampiri uni jo'vur chol deb chaqirar ekan. Kunlardan bir kuni jo'vur chol daladan 8 quchoq o'tin terib, yaxshilab bog'lab bozorga ko'tarib ketayotsa, bir tulki inidan boshini chiqarib, unga qarab gapiribdi.
Jo'vur chol, hoy jo'vur chol. Men sening o'g'ling bo'laman.
Tovba! Tulkiyam gapirar ekan-da. Tovba, tovba!
Ota, qo'rqmang. Men sizga farzand bo'lmoqchiman.
Ha, mayli. Mayli bo'lmasa, qani men bilan birga yur uyga.
Tulki jo'vur cholning oldiga chopib kelib shunday debdi.
Ota, otajon, o'tiningizni men ko'taray.
Chol hayron bo'lib ichida. Tavba! Buncha o'tinni tulki holati bilan u qanday ko'tarar ekan, a?
Chol shunday deb o'tinni yerga qo'yibdi. Qarasa, tulki 8 quchoq o'tinni chumchuqni ko'targanday qilib ko'tarib ketibdi. Uyiga kelgach, chol kampirga tulkini tanishtiribdi. Kunlar ketidan kunlar o'tibdi. Birga yashay berishgach, chol u kampir tulkini juda yaxshi ko'rib qolishibdi. Tulki onasiga uy ishlarida ko'maklashibdi.
Jo'vur chol otasiga esa har kuni o'tin tashib berib, bir g'aram qilib uyib qo'yibdi. Bir kuni oqshomda tulki uydan chiqib ketayotgan ekan, buni ko'rgan jo'vur chol undan so'rabdi.
Hey, tulkichayu tulkicha, tunda qayga borasan?
Momom uyiga boraman.
Momong senga ne berar?
Echki sog'ib sut berar.
Echkisining suti yo'q. Hakkadasining tegi yo'q.
Meni ota aldamang. Borgandan so'ng bilaman. Sut bo'lmasa mayliga, momom ko'rib kelaman.
Shunday deb tulki jo'nab ketibdi. Tomma-tom yugurib, hammaning morisidan qarab ketaveribdi.
Oxiri podshoning tomiga yetib, morisidan moralab qarasa, uyning ichi yop-yorug' emish.
U yerda
malika uxlab yotgan emish. Tulki qizni ko'rib oshiq bo'lib qolibdi.
Yana tomma-tom sakrab jo'rcholning qoshiga kelibdi. Jo'rchol tulkini silab erkalatib shunday debdi.
Kechga qolding, tulkicham. Kech keldimi, echkicham?
Borib edim qidirib, keldim momomni ko'rib. Momom shoshib suyundi, qilib berdi g'ilmindi.
Ne kelmading shungacha? Momong mehmon qildimi? Yo bo'ldimi o'yincha, g'ilmindidan keyincha.
Momom aytdi, bor dedi. O'tin terib kel dedi. O'rdan terdim 10 quchoq, qirdan terdim 40 quchoq. Soydanchi 8 quchoq, endi keldim kechga choq.
Mana shunday sheriy savol-javobdan so'ng ota bola uxlagani yotishibdi. Tong ham otibdi. Tulki jo'r cholga qarab,
"Ota, ota, meni uylantirib qo'ying."
"Iya. A shunday degan o'g'lim. Uylantiraylikmi? Hammayli. Xo'sh, kimning qizini olib beray senga?"
"Podsho bobomning qizini olib bering, ota."
"O'g'lim, podsho bobong qizini senga berarmikin?"
"Bersa ham, bermasa ham, bir tulki o'g'lim bor, shunga qizingizni bering, deb bir so'rab ko'ringchi, ota."
Jo'rchol tulki o'g'lini judayam yaxshi ko'rar ekan. So'zi yerda qolmasin, deb podshonikiga boribdi. "Podsho bobo, mening bir ajoyib mehnatkash tulki o'g'lim bor. Shu mana shu bolamga qizingizni bersangiz, biz uchun katta sharaf bo'lar edi-da." Bu gaplarni eshitib podshoning achchig'i kelibdi. Cholning o'z haddini bilmaganidan jahli chiqibdi.
"Men senday qashshoq bilan quda bo'lamanmi? O'g'ling tag'in tulki bo'lsa, o'ylab gapiryapsanmi? Jallod, olib keting bu ahmoq cholni."
Uyda otasini kutib o'tirgan tulki bo'lgan voqeadan bexabar otasi kelavermagach podshoning oldiga boribdi.
"Assalomu alaykum podshohim. Otam sizning huzuringizga sovchilikka kelib edilar. Qanilar?"
"O'z haddini bilmagan odamni jazosini berdim."
Nima bo'lganini anglagan tulki saroydan chiqibdi-da bir chetroq joyga borib otasini chaqiribdi.
"Ota, otajon, ota!"
Tulki shunday deb chaqiraveribdi, chaqiraveribdi. Bir payt qarasa, jo'rchol turilib kelibdi.
"Ha, o'g'lim. Balli, sen meni tiriltirding. Barakalla, bolam."
Ota bola ko'rishganlaridan xursand bo'lib uyga qaytib ketishibdi. Oradan bir necha kun o'tgach tulki yana jo'r cholni podshoning yoniga yubordi. Bu safar ham podsho yana jazolabdi. Tulki yana o'tgan safargiday otasini tiriltiribdi. Bu holat 3 marotaba takrorlangach podsho tulkining bunday karomatlarini ko'rib qizini unga berishga rozi bo'libdi. To'y ham o'tdi. Tulki qizning yoniga kirganidan keyin po'stinini yechib qoziqqa osib qo'yib o'zi chiroyli bir yigitga aylanibdi. Podshoning qizi xushsurat yigitni ko'rib sevib qolibdi. Har doim mana shunday inson bo'lib yurishini istab, bir kuni tulki uxlab yotganida po'stinini o'tga tashlab kuydirib yuboribdi. Ertalab tong otgach tulki uyg'onib po'stinini so'rabdi.
Sizni tulki bilib yurganingizni yoqtirmadim. Chiroyli ustingizga po'stin yarashmaydi. Shuning uchun o'tga solib kuydirdim.
Juda ham yomon ish qilibsan. Endi men sen bilan yashay olmayman. Bu yerlardan ketishim kerak.
Ana shunday deb tulki uydan chiqib ketibdi. Malika esa qilgan ishidan pushaymon bo'lib tulkining ortidan yugurib so'rabdi.
Meni kechiring. Iltimos. Sizni izlasam qayerdan topaman?
Meni izlab sarson bo'lma. Agar juda topmoqchi bo'lsang, temir choriq kiyib, temir hassa tayanib izlaysan. Hassang ignaday, chorig'ing qog'ozday bo'lib qolsa, shundagina topasan.
Shunday deb tulki jo'nab ketdi. Tulkining xotini ham podshohlikni tark qilib, temir choriq kiyib, qo'liga temir hassa ushlab, boshiga qalandar quloq kiyib, darvishlikni ixtiyor qilib, tulkini qidirib ketdi. Izlay, izlay, temir choriq qog'ozday bo'libdi. Temir hassa esa ignaday ingichka bo'lib ketibdi. Bu orada bir qancha yillar o'tibdi. Bir tog'dan borayotsa tulki ko'p jo'ralari bilan ov ovlab yurgan ekan. Xotinini ko'rib tanib otadan tushibdi. Xotini bilan ko'rishib so'rashib uni o'z shahriga olib boribdi. Aslida tulki bir katta podshoning o'g'li ekan. U o'z sevgani bilan birga yashab murodu maqsadiga yetibdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim, aql, tarbiya, ota-onani hurmat qilish va muhabbat tuyg'usi insonni qanchalik baxtli qilishi mumkin. Sizlar ham kattalarni hurmat qilib, insonlarning qadriga yetishni o'rganib katta bo'linglar. Xo'pmi? Ha, barakalla.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.